Αμήν αδελφοί, σας χαιρετώ με πολύ χαρά απόψε που και πάλι είμαστε οικογενειακώς ανάμεσά σας. Έχετε βεβαίως την αγάπη και τους χαιρετισμούς όλων των αδελφών από την αδελφή Εκκλησία του Λονδίνου και ιδιαιτέρως μου είπε ο αδελφός ο Δημήτρης ο Εφαντίδης, ο μπαμπάς του Σταύρου. Μου λέει αδελφέ, όπου θα πηγαίνεις σε παρακαλώ να δίνεις ιδιαίτερους χαιρετισμούς και την αγάπη μου. Και σας τους μεταφέρω την αγάπη του αδελφού του Δημήτρη και όλου του εκκλησιάσματος των αδελφών εκεί στην Αγγλία. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί κλείνω 3 χρόνια τώρα που έφυγα από ανάμεσά σας, η οικογένεια 2,5. Και αυτό το οποίο λέω είναι ότι ο Κύριος έχει φανεί δυνατός σε όλους τους φόβους και τις αγωνίες μας. Δεν είναι εύκολο αδελφοί στα... Τώρα έχω κλείσει τα 44, το 2016 είχα κλείσει τα 41, όταν πήραμε την απόφαση και ήταν πραγματικά μια πάρα πολύ δύσκολη και η απόφαση, αλλά και η εκτέλεση, που ήταν μια δοκιμή ουσιαστικά, να δούμε ποιο ήταν το θέλημα του Θεού, γιατί κοπηλατούσαμε εδώ και ήμασταν στο ίδιο σημείο και αποφασίσαμε να κοπηλατήσουμε και στον Ατλαντικό, όχι μόνο στη Μεσόγειο. Και μετά από πολύ αγώνα είδαμε τον Κύριο πάνω στα νερά του Ατλαντικού να μας επισκέπτεται. Ευχαριστούμε τον Θεό και πραγματικά να κάνει μεγαλεία γιατί δεν υπήρχε στον ήλιο μοίρα που λέμε. Ούτε σάλιο. Ανάποδα να μας γυρνάγατε δεν θα βρίσκατε τίποτα και οι τρίχες κεφαλής έχουν πέσει και ήταν και από τότε πεσμένες. Ευχαριστούμε τον Θεό. Οπότε... Την ξέρετε την ιστορία η περισσότερη, τελευταία στιγμή, τετάρτη φυλακή της νυχτός λέμε, είχε ξημερώσει κιόλας. Τετάρτη φυλακή της νυχτός είναι το ξημέρωμα, για μένα είχε ήδη ξημερώσει αρκετά και ήμουν έτοιμος να κλείσω το εισιτήριο να γυρίσω στην Ελλάδα και εκεί επάνω ενήργησε ο Θεός για να μου αποδείξει ότι δεν ήταν ούτε του θέλοντος, που δεν υπήρχε θέλον, κανείς δεν ήθελε από την οικογένεια να φύγουμε. Αλλά ούτε του τρέχοντος, αλλά είναι του ελεούντος Θεού. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί βεβαίως υπήρχε μια απήθεια σε όλο αυτό το πράγμα γιατί ο Κύριος μας είχε μιλήσει από το 2010 και 2011 να φύγουμε από την Ελλάδα. Απηθήσαμε και το πληρώσαμε και ξέρετε ο άνθρωπος ό,τι σπέρνει αυτό θερίζει και ο θερισμός ήταν δύσκολος, ήταν σκληρός στην ανυπακοή του λόγου. Πολλά πράγματα μας αποπροσανατόλισαν και πολλές φορές μας αποπροσανατολίζει και η ίδια η ευλογία του Θεού, γιατί ο Θεός είναι αγαθός πατέρας. Εδώ λέει βρέχει επί δικαίους και αδίκους και ανατέλει τον ήλιο αυτού επί πονηρούς και αγαθούς. Και όταν είσαι ανώριμος και αδόκιμος, μερικά πράγματα γίνονται the hard way που λένε και οι Εγγλέζοι, με το δύσκολο τρόπο. Και έτσι μέσα σε μια δεκαετία, ο Κύριος μας απέδειξε ότι δεν μας ήθελε εδώ, μας ήθελε κάπου αλλού, ακόμα δεν το ξέρω το γιατί, αλλά βρισκόμαστε πλέον εκεί που μας θέλει ο Κύριος και τον ευχαριστούμε και θέλω να τον ευχαριστήσω και να τον δοξάσω ενώπιον της Εκκλησίας γιατί έκανε πραγματικά θαύματα, κάνει θαύματα, τίποτα άλλο, κάθε βήμα μας εκεί, κάθε μέρα που περνάει είναι και ένα θαύμα του Κυρίου. Τα παιδιά, 3 παιδιά αδελφοί, 41 ετών ήμουν, σας είπα, με 3 παιδιά και έφυγα, δεν ήμουν μόνος μου, δεν ήμουν φοιτητής, δεν είχα πλάτες καμία, ούτε του μπαμπά μου, ούτε της μαμάς μου, γιατί είχα ξαναφύγει το 93, 4, αλλά τότε υπήρχαν άλλες πλάτες. Αλλά το 2016-17 δεν υπήρχε τίποτα, μόνο μια ελπίδα και να δούμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Και όντως αδελφοί, σαν πατέρας, οι μεγαλύτεροι φόβοι και οι αγωνίες ήταν πώς θα σταθούν τα παιδιά σε ένα ξένο περιβάλλον, σε μια γλώσσα που δεν τη γνωρίζανε, σε ένα σοκ που πάθανε στο σχολείο το αγγλικό. Βεβαίως και η γυναίκα, θα μείνει σπίτι, εγώ είχα τη δουλειά, θα βγαίνα έξω. Είναι αλλιώς ο κυνηγός αδελφοί, όταν βγαίνει έξω για να φέρει να φάει η οικογένεια. Και αλλιώς η γυναίκα που μένει πίσω στη σπηλιά, τα παιδιά γύρω-γύρω και στα σχολεία. Έτσι απλά τα λέω, αλλά έτσι ήταν αδελφοί και έτσι είναι ακόμα και ευχαριστούμε τον Θεό, αλλά τον ευχαριστώ και τον δοξάζω μέσα από την καρδιά μου αδελφοί. Κλαίει η καρδιά μου γιατί πραγματικά έκανε θαύματα ο Κύριος και ένα από αυτά τα θαύματα βεβαίως ήταν που έφερε για τα παιδιά μου τον αδελφό τον Νίκο το Στέργιο Ή δεν υπάρχει νεολαία εκεί που μένουμε. Και τι να πω. Μεγάλο ευχαριστώ για αυτή την πρόνοια του Θεού να με ρημνήσει, να φέρει έναν αδελφό ο οποίος, τι να πω, ενώ θα έλεγα ότι θα ήταν πιο κοντά με μένα, τελικά είναι πιο κοντά με το γιο μου και με τη μικρή μου κόρη. Τον ευχαριστώ, περνάνε πολλές ώρες, είναι καλό πρότυπο και οι νέοι να γίνετε καλά πρότυπα. Ένα βάρος που σας βάζει ο Κύριος, να είσαστε πρότυπα. Σε εσάς βλέπουνε οι πιο νέοι. Βεβαίως και εμείς έχουμε το ίδιο βάρος, αλλά να ξέρεις ότι η υπομονή που κάνεις εκεί που ο Θεός σου έχει δώσει μία υπόσχεση, σε καθιστά πρότυπο. Πρότυπο. Μπορεί ακόμα να μην σου έχει χαρίσει το έτοιμά σου, να μην έχει εκπληρώσει την υπόσχεση που σου έχει δώσει, αλλά αυτή η υπομονή σου σε καθιστά πρότυπο. Ξέρετε πού? Σε έναν πατέρα και σε μια μάνα που λένε «Σε αυτόν, παιδί μου, θα μοιάσεις». Δες πάνω σε αυτόν, δες πάνω σε αυτήν πώς περιμένει ο Κύριος να ενεργήσει. Χρειαζόμαστε οι γονείς να δείχνουμε στα παιδιά μας μέσα στην Εκκλησία νέους που θέλουμε να τους μοιάσουν τα παιδιά μας. Και αυτοί είσαστε εσείς. Σήμερα έχω εγώ τη σκυτάλη και δείχνω εσένα. Αύριο θα πάρεις εσύ τη σκυτάλη και θα θες το δικό σου το παιδί να βλέψεις το δικό μου το παιδί και να είναι το δικό μου το παιδί πρότυπο. Γι' αυτό γίνε σήμερα εσύ, γιατί δανεικά είναι αυτά, να ξέρετε, στη ζωή. Αν γίνεις εσύ σήμερα πρότυπο της νεολαίας και των νεότερων παιδιών του Κυριακού, του εφηβικού, της πρώτης περίοδου της ενηλικίωσης, τότε να ξέρεις ότι και τα δικά σου τα παιδιά θα τα φροντίσει ο Κύριος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι λοιπόν, εκεί που μπαίνουμε, μας χάρισε ο Κύριος τη συντροφιά και την κοινωνία και το αδελφού μας του Νίκου. Από το πρωί μαζί, εγώ με τον Νίκο, πάμε τα παιδιά σχολείο, πάμε μετά στην εργασία μαζί, περνάμε όλο το 8ωρο παρέα και μετά ο Νίκος με εγκαταλείπει και πάει στα παιδιά. Ευχαριστώ τον Θεό, δεν θα μπορούσε να ήταν μεγαλύτερη ευχαρίστηση αυτής της εγκατάληψης. Δεν στεναχωριέμαι καθόλου που με εγκαταλείπει ο Νίκος, γιατί πάει στα δικά μου τα παιδιά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έτσι βλέπω το χέρι του Θεού, ούτε εγώ μπορούσα να το φανταστώ, μπορούσα να τα σκηνοθετήσω εγώ αυτά τα πράγματα, όχι. Και αυτά μας βεβαιώνουν και μας δίνουν πίστη για αυτά τα οποία έρχονται, αδελφοί. Και έρχονται οι υποσχέσεις του Θεού, οι αγαθοί λόγοι του Θεού που θα εκπληρώσει και κανένας από αυτούς που έχει υποσχεθεί δεν θα πέσει κενό στη γη. Όλοι θα εκπληρωθούν. Στη ζωή όλων των Αγίων, σε αυτούς που περιμένουν, σε αυτούς που κάνουν υπομονή, να μην έχεις καμία αμφιβολία ότι όλοι οι αγαθοί λόγοι του Θεού που σου έχει υποσχεθεί θα εκπληρωθούν όλοι. Διότι ο Κύριος είναι το Α και το Μ, η αρχή και το τέλος. Όχι μόνο της παγκόσμιας ιστορίας, αλλά και της δικής σου και της δικής μου της ζωής. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να ανοίξουμε σελίδα 1028, Β Κορινθίους. Β' Κορινθίους, τελευταίο κεφάλαιο, Ι' Γ', εδάφιο 5. Εαυτούς εξετάζεστε, εάν είστε εν τη πίστη. Εαυτούς δοκιμάζετε, ή δε γνωρίζετε εαυτούς ότι ο Ιησούς Χριστός είναι εν ημίν, εκτός εάν είστε αδόκιμοι κατά τη. Αυτό το εδάφιο, αδελφοί, και μόνο. Αν το απομονώσουμε από το υπόλοιπο το κεφάλαιο, είναι μια ωραία προτροπή που κάνει καλό σε όλους μας και πολλές φορές το ακούμε και την ώρα της Θείας Κοινωνίας την Κυριακή, ότι πρέπει να εξετάζουμε τους εαυτούς μας, όχι κανέναν άλλον, όλη προσοχή στον εαυτό μου, στην ψυχή μου, στο περπάτημά μου, στη σχέση μου με τον Κύριο, να τακτοποιηθώ για να πάρω σώμα και αίμα Χριστού προς ευλογία, και είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κάνουμε. Και ξέρετε, ένα αυτοκίνητο θα πάει σε ένα συνεργείο για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι μια φυσιολογική φθορά, λένε τα λάστιχα, πρέπει να τα αλλάζεις κάθε τόσο ή αν παρακεριστούνε. Πρέπει να αλλάζεις τα λάδια, τα φίλτρα, είναι μια φυσιολογική φθορά που ένα αυτοκίνητο που γράφει χιλιόμετρα πρέπει να περάσει, να το εξετάσει ο μηχανικός και να το ξαναβγάλει στον δρόμο και να τηρεί τους κανόνες ασφάλειας. Ένας άλλος λόγος όμως που μπορεί ένα αυτοκίνητο να χρειαστεί να πάει στο συνεργείο είναι αν ο οδηγός είναι απρόσεκτος και το διαλύσει, οπότε εκεί πάει το φορτηγό εκείνο εκεί, το ρημουλκί και το πάει στο συνεργείο. Είτε στη μία περίπτωση είτε στην άλλη, αδελφοί, εμείς το παίρνουμε για τους εαυτούς μας και πρέπει να πηγαίνουμε στον Κύριο συχνά πυκνά, γιατί υπάρχει αυτή η φυσιολογική φθορά. Περπατάμε μέσα σε ένα κόσμο, όπως έλεγε και ο αδελφός ο Κυριανάκης, ένα απέραντο καρβουνιάρικο. Και δεν μπορεί παρά ο αέρας που σε φυσάει να έρχεται πάνω σου, να σε βρωμίζει θέλεις δε θέλεις. Ο Κύριος την τελευταία νύχτα πήρε τους μαθητές του και τους έπλυνε τα πόδια. Γιατί η επαφή μας, αδελφοί, με τα χώματα, η επαφή μας με τον κόσμο, η επαφή μας με τη γη, αναπόφευκτα θα μας δημιουργήσει κάποιες φθορές. Και καλό είναι σαν χριστιανοί, και πάντοτε πιστεύω το Πνεύμα το Άγιο μας κυβερνάει προς αυτή την κατεύθυνση. Όσους λέει κυβερνάει το Πνεύμα το Άγιο, αυτή είναι η Θεού. Και έρχεται και είναι θεία κυβέρνηση αυτό. Να εξετάζει ο καθένας τον εαυτό του, πώς στέκεται στον Κύριο. Και ποιες είναι οι δύο μεγάλοι έλεγχοι που κάνει τώρα ο πιστός στην ψυχή του, είναι αν στεκόμαστε στην πίστη και αν γνωρίζουμε και αν είμαστε βέβαιοι και να θυμηθούμε και πάλι ότι ο Χριστός κατοικεί μέσα μου. Πόσες φορές γράφουμε χιλιόμετρα στη ζωή μας, περνάνε οι μέρες και βλέπουμε κάποια πράγματα να συμβαίνουν στη ζωή μας που δεν θα συμβαίνανε εάν στεκόμασταν στην πίστη του Θεού. Όταν λέει θα επιστρέψει ο Υιός του Θεού, άραγε θα βρει, λέει, την πίστη αυτή, την πίστη του Θεού. Και τα δαιμόνια, λέει, πιστεύουνε, αλλά φρύτουνε. Σύ είσαι, λέει, ο Άγιος του Θεού. Τον παραδεχόντουσαν τα δαιμόνια, ξέρανε ποιος είναι. Έτσι. Αλλά η πίστη του Θεού είναι αυτή η οποία θα μας οδηγήσει στα έργα τα οποία έχει προετοιμάσει ο Θεός να περπατήσουμε σε αυτά αφού μας έσωσε. Και το επόμενο πράγμα το οποίο σαν χριστιανοί είναι το βάση μας, δοκιμάζουμε τους εαυτούς μας, είναι εάν θυμόμαστε και αν ξέρουμε καλά ότι ο Χριστός κατοικεί μέσα μου. Εάν ξέρω ότι αυτή τη στιγμή το δοχείο μου είμαι ένα σκεύος το οποίο κατοικεί η θεότητα μέσα μου. Και υπάρχουν εδάφια που λέει, δεν ξέρετε, λέει, ότι είσαστε ναός, κατοικητήριο του Θεού. Αν, λέει, φτύρεις στο ναό του Θεού, θα σε φτύρει ο Θεός. Έρχεται έλεγχος. Και έρχεται έλεγχος πριν κάνουμε την αμαρτία. Πας να κάνεις την αμαρτία και έλεγε ο Ιώβ. Εγώ, λέει, και το παίρνουμε ως μάθημα, γιατί ο Ιώβ δεν ήταν κατοικητήριο Θεού. Ο Ιώβ για να αρέσει στο Θεό έκανε, λέει, συνθήκη με τον εαυτό του. Έκανα, λέει, συνθήκη με τους οφθαλμούς μου να μην πράττω την επιθυμία των οφθαλμών. Να μην ρίχνω τα μάτια μου σε άλλες γυναίκες. Να μην ρίχνω τα μάτια μου στα κοριτσόπουλα. Να μην ρίχνω τα μάτια μου, λέει, στην αμαρτία. Έκανε συνθήκη ο ίδιος ο Ιώβ με τον εαυτό του για να αρέσει στο Θεό. Ενώ για μας τους χριστιανούς δεν είναι μια συνθήκη που αποφασίζουμε εμείς και πάμε στο Θεό και λέμε, ξέρεις τι θα κάνω εγώ για σένα. Δεν θα κάνω την επιθυμία των οφθαλμών, δεν θα κάνω την επιθυμία της σαρκός, δεν θα οδηγηθώ από την αλαζονία του βίου. Δεν είναι αυτό. Εμείς, αδελφοί, αυτά τα παραλάβαμε και τα είναι η παρακαταθήκη μας μέσα στην Καινή Διαθήκη. Καινή Διαθήκη τι είναι? Είναι μια διαθήκη που άφησε ο διαθέτης και από τη στιγμή που πέθανε ο διαθέτης αρχίζει και ισχύει. Ο Θεός δεν του είπε του Ιώβ, κάνει αυτή τη συνθήκη μαζί μου. Ο Ιώβ, για να αρέσει στο Θεό, αποφάσισε να κάνει αυτή τη συνθήκη με τον εαυτό του. Εμείς όμως η συνθήκη που κάναμε με τον Θεό ήταν να αποδεχθούμε τη διαθήκη που άφησε εκείνος για όσους πιστέψουνε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος. Διότι τόσο, λέει, πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιόν αυτού το μονογενή. Βλέπετε, είναι όλα από τον Θεό τώρα οι πρωτοβουλίες. Ο Θεός ψάχνει και βρίσκει το απολωλός, ο Θεός ψάχνει και ελκύει η αγάπη του Πατέρα και βάζει στα χέρια του Υιού τους δικούς του τα πρόβατά του, και όσους, λέει, μου έδωκε ο Πατέρας εντολή έχω να μην απολεστεί κανένας από αυτούς. Πού τα ξέρεις εσύ και πού τα ξέρα εγώ? Το ξέρεις ότι έχει εντολή ο Χριστός από τη στιγμή που με πήρε ο ουράνιος πατέρας και με έβαλε στο χέρι του να μην απολεστώ και να με αναστήσει την εσχάτη μέρα? Τι είναι η συνθήκη που κάνανε μεταξύ τους η Αγία Τριάδα? Και εγώ τι έκανα τώρα? Πιστεύοντας στο Χριστό, αποδεχόμενος αυτό το δώρο της πίστεως, αγωνίζεστε, λέει, για την πίστη. Ποια πίστη που υπήρχε μέσα σου? Την πίστη που βρήκες εσύ μέσα στη ζωή σου? Την πίστη που σου δώσαν οι γονείς σου? Την πίστη που απέκτησες επειδή γεννήθηκες σε ένα χριστιανικό κράτος? Όχι. Για την πίστη ήτης άπαξ παρεδόθη εις τους Αγίους. Πάλι ήρθε ο Θεός και έκανε κάτι μέσα στη δικιά σου τη ζωή για να πιστεύεις. Και αυτό, λέει, Θεού το δώρο. Όλα από το Θεό, αδελφοί. Τίποτα από μας. Θεού το δώρο η πίστη αυτή. Και έρχεται το Πνεύμα το Άγιο να μας κυβερνήσει κατά αυτόν τον τρόπο. Παιδί μου, εξέτασε τον εαυτό σου. Στέκεσαι σε αυτή την πίστη? Γνωρίζεις ότι ο Ιησούς Χριστός κατοικεί μέσα σου? Ότι δεν χρειάζεται να φτάσεις εσύ πάνω στον ουρανό για να τον κατεβάσεις, ούτε χρειάζεται να πας στα έγκατα της γης για να τον αναβιβάσεις. Πλησίον, λέει ο λόγος, μέσα στην καρδιά σου. Ο Παύλος το είχε πιάσει αυτό και λέει, γι' αυτό, λέει, κάμπτω τα γονατά μου προς τον Πατέρα, λέει, του Ιησού Χριστού, δια του οποίου πάσα πατριά εν ουρανής και επί γης ονομάζεται. Να σας δώσει, λέει, κατά τον πλούτο αυτού εν δόξη, να κρατεωθείτε δια του Πνεύματος εις τον εσωτερικό άνθρωπο, για να κατοικήσει ο Χριστός δια της πίστεως μέσα στις καρδιές σας. Προσεύχομαι για σας ο Χριστός να κατοικήσει δια της πίστεως μέσα μας. Βλέπετε ότι η κατοίκηση έρχεται δια της πίστεως. Ποια πίστη? Λέει, όποιος, λέει, με αγαπάει, τις εντολές μου φυλάται. Και ο αγαπών με θέλει αγαπηθεί υπό του Πατρός. Και εγώ, λέει, θα τον αγαπήσω. Και θα έρθουμε και θα κατοικήσουμε μέσα του. Πίστη δια αγάπης ενεργουμένη. Και εγώ, πάλι, η πρωτοβουλία στο Θεό. Δεν ήρθε να με ρωτήσει ο Θεός, τώρα που κατοικώ εγώ μέσα σου, τι θέλεις να σου κάνω? Τι θέλεις, πες μου από εδώ και πέρα ό,τι πεις εσύ. Και εγώ, παίρνει ο Θεός την πρωτοβουλία και βάζει τελεία. Και εγώ θα φανερώσω τον εαυτό μου σε αυτόν τον άνθρωπο που στέκεται στην πίστη και με αγαπάει. Και με θέλει μέσα στην καρδιά του. Γιατί μπορεί να μην με θέλει μέσα στην καρδιά του, να κρατήσει την πίστη όπως την έχουν τα δαιμόνια, να έχει ένα χριστιανικό προφίλ, ένα θρησκευτικό τρόπο ζωής που να αντανακλάει μια χριστιανική πίστη, αλλά να είναι η ίδια η πίστη που έχουν και τα δαιμόνια. Αυτοί, λέει, ναυαγίσανε της πίστεως. Αυτά είναι ναυάγια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έρχεται, αδελφοί, εδώ ο Παύλος, γιατί τώρα αυτό το εδάφιο που διαβάσαμε, να ξέρετε ότι είναι ένας από τους πιο οξείς ελέγχους αποστολικής διδασκαλίας. Ένας από τους πιο, θα λέγαμε, χτυπητούς τρόπους, έσχατος τρόπος που χρησιμοποιεί τώρα ο Παύλος για να ελέγξει τους ανθρώπους στην Κόρινθο, στην εκκλησία της Κορίνθου, που δεν μετανοούσαν. Να το πούμε απλά ελληνικά. Είναι αυτό που λέμε, μα τι χριστιανός είσαι εσύ? Μα τι χριστιανός είσαι εσύ? Με απλά ελληνικά αυτό τους λέει τώρα εδώ πέρα ο Παύλος. Τι χριστιανοί είσαστε εσείς? Δεν εξετάζετε τους εαυτούς σας? Είσαι εσύ άνθρωπος του Θεού? Είσαι εσύ άνθρωπος που μαρτυρεί η ζωή σου Χριστό? Βέβαια, να πούμε και ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι. Στην αρχή του κεφαλαίου αυτού, μάλλον στο ΙΒ, τελειώνει τα τελευταία δύο εδάφια, λέει, φοβούμαι μήπως ελθών δεν σας εύρω οποίους θέλω, και εγώ ευρεθώ εις εσάς οποίον δεν θέλετε. Μήπως είναι μεταξύ σας έριδες, ζηλοτυπίες, θυμοί, μάχες, καταλαλιές, ψιθυρισμοί, αλαζονίες, ακαταστασίες. Και λέει μήπως σε όλα αυτά. Πάμε στο 21. Μήπως πάλιν όταν έλθω προς εσάς με ταπεινώσει ο Θεός μου και πενθήσω πολλούς. Με ταπεινώσει, προσέξτε τώρα με τι φρόνημα μιλάει ο Παύλος και κάνει έλεγχο. Λέει ο Μιχαίας, εγώ λέει ήμην πλήρης από του πνεύματος του Κυρίου για να ελέγξω την αμαρτία του Ισραήλ. Εδώ είναι ένας άνθρωπος τον οποίο τον έχει γεμίσει ο Θεός και είναι πλήρης πνεύματος Αγίου, γι' αυτό και κάθε βήμα εδώ που διαβάζουμε βλέπετε με πόση λεπτότητα, με πόση τρυφερότητα εξαπολύει το πιο ηχηρό και δυνατό έλεγχο που μπορεί να κάνει άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Μήπως λέει με ταπεινώσει ο Θεός μου πενθήσω πολλούς, ποιοι είναι αυτοί, των προαμαρτισάντων και μη μετανοησάντων, δια την ακαθαρσία, πορνεία, ασέλγεια την οποία έπραξαν. Και εδώ φανερώνει αδελφοί ότι υπήρχε πρόβλημα στην εκκλησία αυτή της Κορίνθου για κάποιοι που είχαν κάνει την αμαρτία αλλά δεν είχαν μετανοήσει. Και δεν μιλάει βέβαια μόνο για τους θυμούς, τις μάχες, τις καταλαλιές, τους ψιθυρισμούς, όλα αυτά, αλλά μιλάει πλέον για τις αμαρτίες που είναι πια οι ακαθαρσίες, πορνίες, ασέλγεια. Και βλέπεις ένα τέτοιον άνθρωπο, το ήξερε ο Παύλος, τώρα πώς το ήξερε. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα γράψει ευχόμεθα την τελειοποίησή σας. Λίγο μετά τον έλεγχο που κάνει, λέει επειδή χαίρομεν όταν εμείς ασθενούμε και εσείς δε είστε δυνατοί. Τούτο μάλιστα και ευχόμεθα την τελειοποίησή σας. Ο ίδιος θα γράψει στη διδασκαλία που θα του δώσει ο Κύριος ότι οι διακονίες, λέει, τις έδωσε ο Χριστός για την τελειοποίηση, για τον καταρτισμό των Αγίων. Και βλέπετε δεν έχει ξεφύγει ο Παύλος από τη διακονία του, είναι μέσα στον πυρήνα της διακονίας του. Και βλέπετε δεν είναι από τα ευχάριστα πράγματα τα οποία καλείται να κάνει. Λέει μήπως, λέει, όταν έλθω με ταπεινώσει ο Θεός και πενθήσω πολλούς, δεν είπε θα κλείσω τα μάτια, θα μακροθυμίσω, θα κάνω πως δεν υπάρχει, έλα μην το κοιτάς, θα επέμβει ο Θεός. Ο άνθρωπος ο οποίος τον έβαλε ο Θεός και εύχεται για την τελειοποίηση έχει πατρική αγάπη. Είναι δυνατόν να δεις το παιδί σου μέσα στο σπίτι σου, να σου γκρεμίζει το σπίτι, να έχεις τρία παιδιά όπως έχω εγώ και το ένα παιδί να ακούει heavy metal, rock, όλα αυτά τα πράγματα, να είναι με σκουλαρίκια. Δεν είναι το παιδί μου, να κάνει τατουάζ, να κάνει να ράνει, έτσι, και να μου παρασύρει και τα άλλα δύο. Κάποια στιγμή θα εκραγώ. Κάποια στιγμή θα πάρω τα μέτρα μου. Μα όσο και να το αγαπάω ένα παιδί μου, όταν βλέπω ότι αυτό το φύραμα θα κάνει όλο αυτό το, θα κάνει όλο το φύραμα ένζυμο, αυτή η ζύμη, τι θα κάνεις, θα αφήσεις να διαλυθεί, θα αφήσω να διαλυθεί το σπίτι μου. Και αυτός ο άνθρωπος, οπλισμένος με την αγάπη του Θεού, πλήρης Πνεύματος Αγίου, ξέρει ότι τον περιμένει πένθος εκεί. Είπαμε, υπάρχουν αυτοκίνητα που μπαίνουν για κταίο ή που πάνε για αλλαγή λάστιγων και λες θα κάνω ένα σέρβις στα 15.000 χιλιόμετρα. Και υπάρχουν αδελφοί και αυτοκίνητα που πάνε στο συνεργείο τσακισμένα. Έχει φτάσει το καπό της μηχανής στο πορμπαγκάζ. Εκεί πενθείς. Βλέπεις ένα τέτοιο πράγμα και έρχεται ποιος μηχανικός ωραίος, λέει, θα θέλει να κάνει τέτοια επισκευή. Όλοι θέλουν να πάρουν αυτοκίνητο, να το φτιάξουν, να φυσάει. Τώρα αυτή η επισκευή θέλει φαναρτζή, θέλει αυτό, θέλει και τι δεν θέλει, και έξοδα. Εκεί υπάρχει πένθος. Εκεί υπάρχει ταπείνωση σε αυτόν ο οποίος θα πάει να βάλει τα χέρια του εκεί. Μα πώς πας να βάλεις τώρα τα χέρια του? Βλέπετε, δεν είναι ότι θα βάλει τα χέρια του. Λέει τα πράγματα όπως του τα δίνει ο Θεός, αδελφοί. λέει τα πράγματα όπως του τα δίνει ο Θεός, καλυμμένα με την αγκαλιά της αγάπης. Στην πρώτη επιστολή θα γράψει στο έψιλον κεφάλαιο, σας έγραψα εν τη επιστολή. Εδώ φαίνεται ότι είναι τρεις οι επιστολές προς Κορινθίους, η πρώτη επιστολή είναι η δεύτερη. Να μη συναναστρέφεστε με πόρνους. Μη συναναστρέφεστε με πόρνους. Και οχι διόλου με τους πόρνους του κόσμου τούτου, γιατί θα έπρεπε να βγεις από τον κόσμο αυτό. Έτσι. Έρχεται ο άλλος στο γραφείο σου, στη δουλειά σου, στα σχολείο σου και ξέρεις ότι είναι ο άνθρωπος που δεν ξέρει Χριστό. Δεν στέκεται στην πίστη. Δεν ομολογεί ότι ο Χριστός είναι μέσα του. Δεν έχει λάβει πνεύμα Άγιο. Αυτόν τον άνθρωπο, τι, προσέχεις, θέτεις τα όρια σου. Διότι έπρεπε, λέει, να εξέλθετε από του κόσμου. Αλλά τώρα σας έγραψα, μη συναναστρέφετε, μη συναναστρέφεστε, αν της αδελφός ονομαζόμενος είναι πόρνος, πλεονέκτης, ειδωλολάτρης, λίδωρος, μέθυσος ή άρπαξ, με τον τιούτον μη δε να συντρώγεται. Με αυτόν τον άνθρωπο που ξέρεις, άμα δεν ξέρεις, εντάξει, τελείωσε. Βλέπετε όμως ότι ο Θεός γι' αυτό στείνει τους ανθρώπους μέσα στην Εκκλησία. Κάποιοι άνθρωποι θα μάθουν. Και ξέρετε, μερικών λέει αμαρτίες προπορεύονται αυτονών. Άλλον δε έπονται. Δεν ξέρω, τώρα ο Κύριος ερευνά νεφρούς και καρδίες, ο Κύριος ξέρει ολονών μας το περπάτημα, ο Κύριος ξέρει αν μπήκαμε και ποιος μπήκε απλά για αλλαγή λαδιών και φούσκωμα στις ρόδες και ποιος έχει φτάσει το καπό στο πορμπαγκάζ. Όλοι εδώ με τα χαμόγελα, δόξα τον Κύριο είμαστε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά βλέπετε ότι στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού, στην Ιερουσαλήμ για παράδειγμα, έπεφτε η κρίση του Θεού, μπαμ, μπαμ. Στεκότανε στον Πέτρο ο Ανανίας, για τόσο λέει επόλυσες, λέει το τέτοιο, μπαμ νεκρός. Ήρθε η γυναίκα του, λέει, τόσο, τόσο, παπ νεκρή και εσύ. Δεν είχε δεύτερη. Στη Σαμάρια βάφτισε ο Φίλιππος το Σίμωνα το μάγο, τον βάφτισε. Τι να κάνει, αφού τον είδε μετανοημένο, τον είδε αλλαγμένο, τον είδε να δοξάζει τον Κύριο, σου λέει και εγώ μετανόησα, παίρνα και εσύ. Όπως και οι άλλοι από το βαφτιστήρι. Απ' τα λόγια σου θα σε κρίνω, λέει ο Θεός. Δεν λες ότι στέκεσαι στην πίστη. Δεν λες ότι μέχρι τώρα ήσουνα στην αμαρτία, στη μαγεία, δεν τα καταδίκασες όλα αυτά, δεν τα γκρέμισες όλα αυτά. Τα γκρέμισες όλα αυτά. Έλα όμως που έρχεται ο Πέτρος και ο Ιωάννης, απεσταλμένοι από τις εκκλησίες της Ιερουσαλήμ, να βάλουν τα χέρια τους να λάβουν πνευμάγιο, και δεν είχε επέλθει πνευμάγιο επ' αυτούς. Και μόλις βλέπει ο Σίμων, ο μάγος εκεί, να έρχεται το Πνεύμα το Άγιο, μόλις αρχίσανε και προσευχόντουσαν ο Πέτρος και ο Ιωάννης, πάει και πιάνει τον Πέτρο, λέει, να σου πω, λέει, θέλω να μου δώσεις και εμένα αυτή την εξουσία. Πόσα λεφτά να σου δώσω, να μου δώσεις και εμένα, ή πού το πουλάνε αυτό, να κατέβω στην Ιερουσαλήμ, να κάνω. Ειδών, λέει όμως, Πέτρος, ο άνθρωπος ο οποίος είναι απεσταλμένος Θεού, και να προσευχόμαστε, αδελφοί, ο Κύριος τους απεσταλμένους τους να λέει τι, ιδού ο Θεός. Συ, λέει, ο φέρον αγαθάς αγγελίας, ανάβα εις το όρος. Γιατί είχε ανάγκη να ανέβει στο όρος ο Πέτρος, ο Ιωάννης, ο Παύλος, ο πατέρας μέσα στο σπίτι, η μητέρα μέσα στο σπίτι, αυτούς που έχει θέσει ο Θεός μέσα στην Εκκλησία? Μα δεν φτάνει που ο Θεός με έκανε προφήτη? Δεν φτάνει ο Θεός που με έχει κάνει ευαγγελιστή? Δεν φτάνει ο Θεός που με έχει κάνει, ξέρω εγώ, διδάσκαλο? Δεν φτάνει ο Θεός που με... Όχι, αδελφοί. Αν θες να δεις πως είναι τα πράγματα, δες στις οικογένειες. Δεν φτάνει ο άλλος, λέει, που με έκανε πατέρα? Πρέπει τώρα, δηλαδή, να προσέχω και τα παιδιά μου? Δεν φτάνει που τα γέννησα τα παιδιά μου, από η μάνα? Πρέπει τώρα εγώ είμαι υπεύθυνη για το δικό της το περπάτημα? Βεβαίως και είσαι υπεύθυνη για το δικό της το περπάτημα. Βεβαίως και είμαι υπεύθυνος για το περπάτημα των παιδιών μου. Βεβαίως είμαι υπεύθυνος για την αγωγή που θα δώσω στα παιδιά μου. Βεβαίως και είμαι υπεύθυνος. Σε έχει θέσει ο Θεός μέσα προφήτη. Δεν είσαι υπεύθυνος για τις προφητείες που ο Θεός θέλει να δώσεις? Σε έχει θέσει ο Θεός, ό,τι μας έχει θέσει ο Θεός. Βλέπετε, ο Παύλος το έχει πιάσει. Εμένα, λέει, με έχει θέσει ο Θεός για την τελειοποίησή σας. Εύχομαι την τελειοποίησή σας. Όπως και όταν το αμάξι είπαμε, το οποίο είναι φυσαρμόνικα και το πας εκεί, αυτός τι θα το κάνει? Θα το ξαναφέρει στην πρώτερη κατάσταση, στην τελειοποίησή του. Έτσι ακριβώς είναι και ο εργάτης του Θεού μέσα στην Εκκλησία. Έτσι είναι ο πατέρας μέσα στο σπίτι, έτσι είναι η μητέρα, είναι η στήλη του σπιτιού. Έτσι έθεσε και ο Θεός στήλους μέσα στην Εκκλησία. Και τι του είπε? Νόμιζες, λέει, ότι η δωρεά του Θεού αποκτάται δια των χρημάτων? Δεν τον πήρε παρά δίπλα να του πει να τον κατηχήσει περισσότερο. Είδε μέσα του. Τον πληροφόρησε ο Θεός. Διότι αν άφηνε ο Θεός αυτόν τον άνθρωπο τώρα εκεί να αλωνίζει στην Σαμάρια, τελείωνε το έργο του Θεού. Αν αφήσω μέσα στο σπίτι μου να μπει το παραμικρό, ξέρετε, ο διάβολος θέλει μια χαραμάδα για να μπει μέσα. Είτε μέσα στην προσωπική μου ζωή, στην καρδιά, είτε μέσα στο σπίτι μου, είτε μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού, μία μικρή χαραμάδα θέλει. Όπως και το νερό, όσοι ξέρετε, μια μικρή που δεν φαίνεται από το μάτι, ο οποίος θέλει μέσα σε μία επιφάνεια για να βρει και να περάσει. Δεν θέλει να το ανοίξει την πόρτα του νερού για να μπει μέσα και να δημιουργήσει υγρασία. Μια μικρή χαραμάδα, και ξέρετε, η υγρασία μπορεί να σκάσει εδώ και το νερό να έχει ξεκινήσει από εκεί. Δεν φαίνεται. Όσοι ξέρετε από υγρασίες, το νερό δεν φαίνεται από που ξεκίνησε, φαίνεται το αποτέλεσμα του. Έτσι είναι και ο διάβολος. Δεν φαίνεται από που ξεκίνησε. Φαίνεται όμως το αποτέλεσμα. Μέσα στην Εκκλησία, μέσα στη ζωή μου, μέσα στην οικογένειά μου, ευχαριστούμε τον Θεό. Και τι χρειαζόμαστε? Χρειαζόμαστε αυτό που λέει ο Παύλος. Αφού τους κάνει τον έλεγχο, γυρνάει και τους λέει: ελπίζω δε ότι θέλετε γνωρίσει ότι εμείς δεν είμαστε αδόκιμοι. Δεν συστήνει τον εαυτό του, αλλά λέει: ελπίζω όταν, παιδί μου, θα ξυπνήσεις. Εμένα μου έλεγε ο πατέρας μου, ξεκίνησε όταν ήμουν 15-16, όταν θα μεγαλώσεις θα καταλάβεις. Το λέμε όλοι οι γονείς αυτά στα παιδιά. Όταν μεγάλωσα, ξέρετε τι μου είπε? Τώρα αφού δεν κατάλαβες όταν αυτά που σου έλεγα στα 15, τώρα, λέει, θα χτυπάς το κεφάλι στον τοίχο. Και μάλιστα δεν θα σου φτάνει ένας τοίχος, θα πας σε μια γωνία τοίχου να το χτυπάς το κεφάλι σου. Είχε δίκιο ο πατέρας μου, είχε δίκιο ο πατέρας μου. Και μετά που έκανα και εγώ παιδιά, κατάλαβα ότι ο μπαμπάς, όταν ήμουν εγώ μικρός, δεν ήταν αδόκιμος, ήταν εδόκιμος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και μην περιμένουμε, αδελφοί, να περάσουν τα χρόνια. Την πρώτη επιστολή την έγραψε εκεί περίπου 56 μετά Χριστόν, από την Έφεσο ο Παύλος. Τη δεύτερη μετά από ένα χρόνο, το 57 περίπου. Πολύ κοντινές, μάλλον δεύτερη και τρίτη, όπως θέλετε αριθμίστε τες. Πολύ κοντινές, έτσι. Στην πρώτη επιστολή τους είχε πει: τι είναι αυτό το καύχημα που έχετε μέσα στην Εκκλησία? Υπάρχει πόρνος που να έχει πάρει τη μητριά του και τον ανέχεστε? Θα μαζευτείτε επί το αυτό και το πνεύμα και όλα αυτά, θα τον πετάξετε έξω, θα τον πετάξετε στο διάβολο, στο σατανά, προς όλεθρο της σαρκός του, μήπως σωθεί η ψυχή του. Το κάνανε? Πιστεύω το κάνανε αυτό. Έλα όμως που αυτοί, λέει, οι προαμαρτήσαντες, αλλά δεν είχαν μετανοήσει. Βλέπεις ότι το Πνεύμα το Άγιο δεν εμπέζεται. Μπορεί ο άνθρωπος να μην καταλάβει, να μην ξέρει. Κανένας τη νύχτα εκείνη που ο Κύριος παρεδίδετο δεν είχε καταλάβει ότι ο Ιούδας, αυτά τα οποία κουδουνίζανε στην τσέπη του, ήταν ο μισθός που είχε πουλήσει τον Κύριο. Κανείς δεν το είχε καταλάβει. Ο Κύριος όμως διαδικασιζόταν μαζί του. Του έπλυνε τα πόδια. Τον προειδοποίησε. Συμφέρει, λέει, να μην είχε γεννηθεί αυτός, λέει, που θα με παραδώσει, λέει, σήμερα. Και όλοι νομίζανε και δεν ξέρανε πως εγώ δεν είχανε. Και εκεί φαίνεται, ξέρετε, εκεί φαίνεται. Οι άλλοι μπαίνανε για κταίο και ο άλλος πήγαινε για τον κρεμό. Καλό τους έκαναν που εξετάσαν τους εαυτούς τους. Έτσι. Μετέπειτα οι τρεις θα τους πάρει ο ύπνος στον κήπο της Γεστημανή. Δεν πειράζει. Ένα κταίο θέλανε και ξαναγυρίσανε. Ο Πέτρος θα κλάψει πικρά τη νύχτα εκείνη γιατί θα αρνηθεί τον Κύριο. Δεν πειράζει, ο Κύριος το συγχώρεσε. Δεν του πήρε τα κλειδιά της βασιλείας πίσω του Πέτρου. Ίσα ίσα που τον σύστησε, ό,τι είχε πει για τον Πέτρο το εκπλήρωσε ο Θεός και ό,τι είπε για σένα θα το κάνει ο Θεός. Αλλά ποιους ο Θεός αποδοκιμάζει? Ναι. Αυτούς που δεν μετανοούν, αυτούς που δεν επιστρέφουν. Θέλω το Χριστό, θέλω και τον κόσμο. Θέλω την Εκκλησία, θέλω και την αμαρτία. Θέλω το καλό, θέλω και το κακό. Θέλω το φως στη ζωή μου, θέλω και το σκοτάδι στη ζωή μου. Έρχομαι εδώ, όλοι νομίζουν ότι έχω μετανοήσει. Έλα όμως δεν έχω μετανοήσει, αν η ζωή μου δεν το δείχνει. Και ποιος ξέρει, αδελφοί, πού θα βρεθούμε ή πού ήμασταν πριν βρεθούμε εδώ, σήμερα ή αύριο ή την Κυριακή? Μόνο το Πνεύμα το Άγιο ξέρει, αδελφοί. Μόνο ο Χριστός και εσύ ξέρεις και εγώ για τη δικιά μου τη ζωή. Πού ήταν η οφθαλμή μας? Πού ήταν η καρδιά μας? Τι λόγια ξεστομίσαμε? Αν αυτό που κάναμε μετανοήσαμε και ήταν ειλικρινής η μετάνοιά μας? Αν δεν ήταν ειλικρινή ή δεν υπήρχε παντελώς η μετάνοια στη ζωή μου? Γιατί η μετάνοια έχει και έργα άξια της μετανοίας. Έχει δάκρυα, έχει εξομολόγηση, έχει παρέτηση. Έτσι. Αυτή τώρα εδώ πέρα ποιος ξέρει? Μετά τι, λέει ο Παύλος στον Τιμόθεο. Περνάνε τα χρόνια και ο Παύλος μαθαίνει. Στις έσχατες ημέρες, λέει, το Πνεύμα το Άγιο θα επισορεύσουν σε αυτούς διδασκάλους γαργαλιζόμενους την ακοή. Αυτοί εδώ δεν αντέχουν. Και ξέρετε, η Εκκλησία του Χριστού ξεκίνησε αδιαίρετη. Ξεκίνησε ο πυρήνας στην Ιερουσαλήμ, όταν η κρίση του Θεού, όπως είδαμε, μπαμ και κάτω. Πεκτάφτηκε η Εκκλησία. Πέρασε στην Ασία, πέρασε στην Ελλάδα, πήγε στη Ρώμη, έφτασε στην Ισπανία. Γράφει ο Παύλος ότι όλος ο τότε γνωστός κόσμος είχε ακούσει για το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Αλλά σχεδόν 70 χρόνια μετά την Ανάσταση, τη Σταύρωση και την Ανάσταση του Κυρίου, θα γράψει ο Κύριος αυτές τις 7 επιστολές στις εκκλησίες, τις 7 της Αποκάλυψης, και θα δούμε ότι ήταν 7 διαφορετικές εκκλησίες. Άλλη δύναμη είχε η μία, άλλη δύναμη η άλλη, καθόλου δύναμη η άλλη, η άλλη είχε το όνομα ότι ζει αλλά είχε πεθάνει. Μπορούσε ο Ιωάννης να τα γράψει αυτά? Μπορεί άνθρωπος, αδελφοί, να δώσει τη διάγνωση? Μόνο το Πνεύμα το Άγιο μπορεί να δώσει διάγνωση. Γι' αυτό και ο έλεγχος, βλέπετε, είτε είμαι καλά είτε δεν είμαι καλά, είναι ο ίδιος. Αυτούς εξετάζεστε. Εάν είστε εν την πίστη, δεν τους λέει δεν είσαστε στην πίστη. Δεν τους είπε αυτό που λέμε εμείς οι γονείς, ή καμιά φορά μπορεί να μας ξεφύγει και για τον αδελφό μας, μα τι χριστιανός είναι αυτός. Δεν λέει τέτοιο πράγμα. Όπως εχθές ακούσαμε για τον Ιώβ, δεν βγήκε να πει στη γυναίκα του, μα τι είσαι εσύ που λες τέτοια πράγματα για το Θεό. Λέει, ομίλησες ως μία των αφρόνων γυναικών. Δεν τη μείωσε, αδελφή, τη γυναίκα του ο Ιώβ. Δεν την καταφρόνησε τη γυναίκα του ο Ιώβ. Στάθηκε ο Ιώβ εκεί που τον ήθελε ο Θεός. Εξέτασε τον εαυτό του μόνο. Δεν έβγαλε ετιμιγορία για τη γυναίκα του ο Ιώβ, αδελφή. Η γυναίκα του Ιώβ έπρεπε να βγάλει μόνη της τη δικιά της ετιμιγορία για το δικό της εαυτό. Εγώ πρέπει να βγάλω για το δικό μου τον εαυτό δικιά μου ετιμιγορία. Και θα πρέπει, αν θέλω το συμφέρον μου, αυτό το οποίο θα βγάλω να συμφωνεί με αυτό που βγάζει το Πνεύμα το Άγιο σήμερα. Ιδάλλως κοροϊδεύω τον εαυτό μου. Το Θεό δεν μπορώ να τον κοροϊδέψω. Τους ανθρώπους μπορούμε ως προς τον καιρό να τους κοροϊδέψουμε, αλλά τον Θεό, αδελφοί, κανένας δεν μπορεί να τον κοροϊδέψει. Το Ιωνάς τον κοροϊδέψε τον Θεό που πήγε εκεί πέρα κάτω. Οι άνθρωποι νομίζανε ότι του έλειπε ύπνος. Του έλειπε η υπακοή του Ιωνά. Δεν του έλειπε ο ύπνος. Ο Πέτρος, ήρει εγώ, λέει, είμαι έτοιμος, λέει, και στη φωτιά, λέει, να πέσω μαζί σου. Δεν είσαι έτοιμος, Πέτρο. Δεν είσαι έτοιμος, Πέτρο. Θα με αρνηθείς, Πέτρο, σήμερα. Αυτή είναι η διάγνωση που κάνω σήμερα, Πέτρο. Και μάθε, Πέτρο, επειδή η διάγνωση δεν είναι καλή, εγώ προσευχήθηκα και δεήθηκα για σένα να μην εκλείψει η πίστη σου. Δεν άκουγε ο Πέτρος. Εγώ λέει είμαι έτοιμος, λέει, και οι άλλοι λέει συμπαρασύρθηκαν στα λεγόμενα του Πέτρου και όλοι λέγαν είμαστε έτοιμοι, λέει, και στη φωτιά να πέσουμε μαζί. Βλέπετε όμως, αδελφοί, του ειλικρινείς, τα πρόβατα του, τα δικά του ο Θεός δεν θα τα αφήσει. Υπάρχουν οι πτώσεις, υπάρχουν οι στιγμές της φθοράς, είπαμε, γιατί γράφουμε χιλιόμετρα με το Θεό. Αυτοί οι μάγοι που φύγανε από Ανατολών και φτάσανε έξω από την Ιερουσαλήμ και βλέπανε τον αστέρα μόνο, λέει, να προπορεύεται, είχαν γράψει μίλια. Και να σας πω και κάτι, είχαν εμπειρίες Θεού. Και πώς φαίνεται αυτό? Διότι η οδός, λέει, του Θεού είναι δια της θαλάσσης. Μην νομίζετε ότι ο αστέρας αυτός τους οδήγησε μέσα από λεωφόρους, τις τότε λεωφόρους και την Αττική Οδό και κόβανε διόδια οι μάγοι με τα δώρα. Τους πέρασε από όπου ήθελε εκείνος. Και για να φύγουν από την Ανατολή και να έχουν φτάσει στη γη της Ιουδαίας και έξω από την Ιερουσαλήμ, οι άνθρωποι αυτοί είχαν αποκτήσει εμπειρία με τον Θεό. Πολλές φορές τα είπανε, να από εδώ να πάμε γιατί είναι ευρύχωρη οδός, αλλά ο αστέρας θα τους πήγαινε μέσα από τα δάση. Και θα ακολουθήσανε τον Θεό και από μονοπάτια που δεν τα εμπιστευόντουσαν οι ίδιοι. Ή που εφανώς θα ήταν κακόφημα και επικίνδυνα, αλλά όσο ακολουθούσανε το αστέρι και είχανε το αστέρι να προπορεύεται, είχανε ασφάλεια και απόδειξη, φτάσανε μέχρι κοντά στη γειτονιά της Βηθλεέμ. Έλα όμως που είδανε την Ιερουσαλήμ, και ποιος ανέβλεπε την Ιερουσαλήμ, θα έλεγε τέρμα το ταξίδι. Εδώ γεννιέται ο βασιλιάς των Ιουδαίων. Εδώ γεννιέται ο βασιλιάς των Ιουδαίων. Είμαστε σίγουροι, και σε κάποιο παλάτι κιόλας μέσα της Ιερουσαλήμ, γι' αυτό και φτάσαν στο παλάτι του Ηρώδη. Όμως δεν ήτανε μέχρι τέλους, δεν σταθήκανε στην πίστη έως εκείνη τη στιγμή όπως τους ήθελε ο Θεός. Αυτό, αδελφοί, όμως ο Θεός θα το διορθώσει. Μην έχεις μέσα σου υπέρμετρο έλεγχο για μία πτώση, για ένα λάθος, για μία απειρία. Δεν σε καθιστά αυτό αδόκιμο. Εκεί φαίνεται ότι ο Θεός είναι δόκιμος, αδελφοί, και το έργο το οποίο ξεκίνησε θα το τελειώσει στη ζωή σου. Όπως το τελείωσε και με τους μάγους. Όταν βγήκανε έξω από την Ιερουσαλήμ, και πρέπει να βγεις έξω από την Ιερουσαλήμ, πρέπει να βγεις από τη στάση που έχεις κάνει σήμερα στη ζωή σου και λες εδώ ήτανε, αλλά ήταν αδιέξοδο, δεν βρήκες τον Χριστό εκεί. Δεν είναι ο Χριστός μέσα σου. Έφυγε ο Χριστός. Γιατί έφυγε ο Χριστός? Γιατί πρέπει να ξαναμπεί πάλι ο Χριστός στην ίδια θέση που πρέπει να μπει στις καρδιές μας ο Χριστός. Και μόλις είδανε τον αστέρα, εχάρισαν χαρά μεγάλη, ευχαριστούμε τον Θεό. Μόλις ξαναμπήκε ο Θεός και πήρε τα ηνία, ο Θεός του ταξιδίου, χαρήκανε χαρά μεγάλη. Μα δεν ανησυχήσαν αν θα κάνουν τώρα, θα φτάσουν στην Ιεριχώ, αν θα φτάσουν στη Σαμάρια. Δεν τους ενδιαφέρε, βέβαια. Λίγα χιλιόμετρα ακόμα είχαν. Λίγο ακόμα μας έχει μείνει, αδελφοί, στο ταξίδι μας με τον Κύριο. Ο Κύριος έρχεται. Ο δρόμος τελειώνει. Και το ευτύχημα είναι ότι θα δούμε το πρόσωπό του. Θα δούμε αυτόν πρόσωπο προς πρόσωπο. Αξίζει. Αξίζει ο κόπος, αξίζει ο αγώνας, διότι δεν είμαστε εμείς που κάνουμε, αδελφοί, που έχουμε τη δύναμη. Εμείς κοπιάζουμε. Εμείς αγωνιζόμαστε. Αλλά κοπιάζουμε και αγωνιζόμαστε με τη δύναμη που ενεργείται μέσα μας. Γι' αυτό και πρέπει να εξετάζουμε τον εαυτό μας, αν ο Χριστός είναι μέσα μου. Βγήκανε, είδαν τον αστέρα και πού τους οδήγησε ο αστέρας? Εκεί που ήταν ο Χριστός. Αν έχεις χάσει το Χριστό από τη ζωή σου, αλλά πραγματικά είναι αυτό που θέλεις, μην ανησυχείς. Μην ανησυχείς, διότι αυτός ξεκίνησε αυτό το έργο στη ζωή σου. Αυτός και θα το τελειώσει. Αρκεί να το δει ότι του λείπεις, ότι σου λείπει ο Χριστός. Σε εκείνον του λείπεις, είσαι λαχτάρατο. Είναι σίγουρο. Αλλά τώρα θέλει ο Θεός να δει, αδελφοί, εξετάζοντας τον εαυτό μας, αν μας λείπει και εκείνος. Αν πεις στον Κύριο και του ομολογήσεις, Κύριε μου λείπει σήμερα. Κύριε σε θέλω, Κύριε. Κύριε δεν τα έκανα καλά. Αλλά δεν θέλω, Κύριε, να φτάσει, είπαμε, το καπό της μηχανής, το πορμπαγκάζ για να βάλω μυαλό. Δεν θέλω να τα χάσω όλα. Δεν θέλω να φτάσω να τρώω ξυλοκέρατα. Δεν θέλω, Κύριε, να επιστρέψω ρακένιτος πίσω. Ο Κύριος μας υπόσχεται πλούσια την είσοδο στην Βασιλεία των Ουρανών. Είναι πλούσιος Πατέρας. Βουλή αγαθή βουλεύεται για όλους μας. Και είναι και ένδοξος και μπορεί τα πάντα. Ας εξετάσουμε λοιπόν για ακόμη μια φορά τον εαυτό μας. Ο Χριστός, αδελφοί, γεννήθηκε, το έκανε το δικό του μέρος. Αυτό που είχε υποσχεθεί, το έκανε. Τώρα μένει σε εμάς να το πούμε: Κύριε, εξετάσαμε τους εαυτούς μας σήμερα και θέλω λίγο αέρα στα λάστιχα, θέλω αλλαγή λαδιών, θέλω, Κύριε, να μου αυξήσεις την πίστη, θέλω, Κύριε, να σε δω πιο δυνατό μέσα στην καρδιά μου, έλα, Κύριε, με το Πνεύμα Σου το Άγιο, έλα, Κύριε, να ξαναζήσουμε αυτά που ίσως ζήσαμε και δεν τα έχουμε, Κύριε, έχουμε καιρό να τα ζήσουμε. Είναι πιστός ο Κύριος να αρνηθεί τον εαυτό του, δεν δύναται. Ο Κύριος να σας ευλογεί πλούσια, να προσεύχεστε για μας, να ξανάρθουμε γρήγορα ανάμεσά σας, είτε για λίγες μέρες όπως τώρα, είτε... Το αφήνω αυτό, πάμε.